นดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ค่ะก็จะมาพูดถึงบทความนะของ The Guardian Weekly นะฉบับวันที่6กันยายน2019ค่ะในบทความชื่อว่า Alexa Will See You Now นะคะก็คือเรียกว่าเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับHealthcare นะคะหรือระบบสาธารณสุขนะคะหรือการรักษาพยาบาลนะคะแล้วก็การนำเทคโนโลยี AI เนี่ยเข้ามาช่วยนะคะโดยเนื้อหาวันนี้เนี่ยจากชื่อก็อยู่แล้วว่า usual suspect ก็คือ Amazon นะของเจฟเบโซนนะคะก็ชื่อตอนนี้ก็คิดว่าคงน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องว่าต่อไปนี้ Alexa จะมาตรวจคุณนะคะนั่นคือน่าจะเป็นตอนภาษาไทยนะคะตรงตามตัวอักษรเลยค่ะก็เรียกได้ว่าจริงๆแล้วในแง่ของเรื่องธุรกิจ healthcare นะคะอันนี้จะพูดถึงของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเป็นหลักเลยแล้วก็จะมีการพูดถึงว่าปัญหาที่เขาเรียกว่าความท้าทายในการนำ AI เนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่อง healthcare เนี่ยก็จะมีการพูดถึงเรียกว่าโอเคเป็นการเพิ่มนะคะการเข้าถึงคำแนะนำในทางการแพทย์นะคะแต่ก็จะมีประเด็นปัญหาเช่นเรื่องการพูดถึงความรักษาความลับรักษาข้อมูลหรือเป็น data privacy ของคนไข้นะคะแล้วก็หรือประเด็นสุดท้ายที่เขาพูดถึงก็จะเป็นเรื่องของการ dehumanize นะคะคือเรียกได้ว่าลดความเป็นมนุษย์ลงอย่างเงี้ยไม่แน่ใจจะแปลยังไงดีแต่เรียกเป็นว่ากลายว่าต่อไปนี้การที่มีคอนแทคหรือติดต่อสื่อสารกับคนต่อคนเนี่ยก็จะลดลงกลายว่าคนคุยกับ AI แทนนะคะโดย Amazon เนี่ยก็เรียกว่ามีการวางแผนในการรุกอุตสาหกรรมhealthcare มานานแล้วนะคะซึ่งพอข่าวนี้หลุดออกมาเนี่ยก็ฟีดแบคของคนทั่วๆไปที่เราฟังข่าวเนี่ยก็จะมีทั้งดีนะเป็นไอเดียเป็นคนที่ดีมากเลยหรือว่าส่วนสองบอกว่า I don't want it คือฉันไม่อยากให้คุณเข้ามายุ่งในธุรกิจ healthcare นะคะโดยก็มีการตั้งคำถามว่าอะไรคือความทะเยอทะยานของ Amazon กันแน่นะคะแล้วก็เราเนี่ยจะสามารถเชื่อใจ Amazon ที่เป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่เนี่ยในการรักษาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในเกี่ยวกับสุขภาพของเราได้หรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วข้อมูลสุขภาพตามฟิตไฟเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นข้อมูลที่สำหรับไฟก็ไม่ซีเรียสนะคือถ้าเกิดใครอยากจะรู้ก็ผลตรวจสุขภาพไฟใครอยากดูไฟก็ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องปิดอะไรนะแต่ก็มีบางคนเขาซีเรียสแล้วก็มันมีเคสเกิดขึ้นที่ว่าคือข้อมูลในสุขภาพของเขาเนี่ยบางทีรั่วไหลแล้วก็นายจ้างเนี่ยไปรู้ด้วยบังเอิญแล้วก็บอกเลิกจ้างเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลเนี้ยนายจ้างไม่ควรรู้แต่ว่าเหมือนมีคนไปละเมิดแล้วไปแจ้งนายจ้างรับหลังซึ่งจะมันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคนไข้เข้าใจว่าโดยทั่วไปเนี่ยหมอคงไม่ทำอย่างนี้หรอกแต่อาจจะมีการหลุดข้อมูลบ้างอาจจะมีการวางไฟล์อะไรไว้โดยที่แบบมีคนดูหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีหลายวิธีการที่ข้อมูลจะหลุดได้นะคะซึ่งนั้นก็ยังพูดถึงแค่ในแง่ระบบแมนนวลทั่วไปด้วยซ้ำหรือว่าบางโรงพยาบาลเนี่ยเคยมีข่าวโดนแฮกข้อมูลจากแฮกเกอร์นะคะแล้วก็มีการเรียกค่าถ่ายข้อมูลด้วยนะเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยมีหน้าที่การรักษาความของลูกค้าอยู่แล้วนะคะก็เลยเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าบางคนเนี่ยเขาจะถือมากหรือเขาจะกังวลในแง่ถ้าเกิดข้อมูลด้านสุขภาพของเขาหลุดลอดออกไปนะเพราะแบบยกแบบเอ็กซ์ตรีมแค่หน่อยคือเรื่องคนที่เป็นคนที่มีเชื้อ HIV นะซึ่งเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคงเป็นเรื่องที่รุนแรงมากว่าใครคน HIV เนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับมากหรือน้อยก็สังคมก็จะรังเกียจไปแล้วซึ่งบางครั้งเนี่ยHIV มันก็มีหลายเลเวลแล้วก็มีบางเลเวลเนี่ยอาจจะไม่เรียกว่าไม่ได้มีผลร้ายหรือติดต่อได้ง่ายขนาดนั้นแต่คนก็กลัวไปแล้วดังนั้นมีหลายคนแหละค่ะที่กังวลเรื่องข้อมูลสุขภาพตรงนี้นะคะคือจริงแล้วเนี่ย Amazon กลับมาที่เรื่องนี้ Amazon เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งวางแผนเรื่องการรุกตลาดของ healthcare หรือว่าเรื่องระบบสุขภาพนะคะแต่เริ่มแต่ปี1999แล้วคือนานมากแล้วนะคะโดยที่เขาซื้อเรียกว่าซื้อหุ้นใหญ่นะคะในออนไลน์รีเทลเลอร์คือค้าปลีกออนไลน์นะคะชื่อ duckstore.com นะคะอันนี้เป็นเว็บเป็นร้านขายยาละกันนะคะซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็บอกว่าในแง่ของการสั่งยาเนี่ยมันล้มเหลวนะคะหรือว่าในความพยายามของ Amazon ในตอนนั้นเนี่ยที่จะเข้าไปลุกตลาดเนี้ยมันล้มเหลวเพราะว่าหนึ่งในแง่ของ logistic challenge นะคะหรือว่า ความยากในการเข้าลุกธุรกิจในยารักษาโรคเนี่ยมันยากเพราะหนึ่งในแง่ของการขนส่งความท้ายในการส่งขนส่งนะคะในแง่ของกฎหมายควบคุมที่ค่อนข้างจะเข้มข้นนะคะแล้วก็ในแง่ของเรียกว่าคู่แข่งละกันคนที่อยู่ครองตลาดเก่าเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยอยากจะให้ Amazon เนี่ยรุกตลาดเข้ามานะคะก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่า Amazon เนี่ยก็ล้มเหลวไปในครั้งแรกนะคะแต่ Amazon ก็เหมือนค่าไม่ตายกลับมาในปี2018ค่ะก็โดยการจ่ายเงินนะคะในเป็น 1,000 ล้านเหรียญนะคะในการซื้อบริษัทชื่อ PillPack PILLPACK นะคะซึ่งเป็นออนไลน์ฟาร์มาซีหรือร้านขายยาออนไลน์เลยนะคะที่มีเรียกว่าอะไรมีไลเซนส์นะคะหรือว่าได้รับอนุญาตให้ขายยานะคะส่งยาทั่วสหรัฐอเมริกาก็เรียกได้ว่าอันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องกฎหมายแหละนะคะแล้วก็ในเรื่องของ logistic challenge เนี่ยก็ไม่น่ามีแล้วเพราะว่าเขาก็ทำ logistic เขาก็ทำการส่งยาอยู่แล้วทั่วประเทศนะคะทีนี้ลองมาวิเคราะห์กันดูนะคะว่าทำไม Amazon ถึงอยากเข้าไปลุกในตลาดเฮลท์แคร์หนักหนานะคะก็ดับแล้วเลยคือ global healthcare market เนี่ยเรียกว่าตลาดของเรื่องสุขภาพเนี่ยของโลกใบนี้นะคะก็มีมูลค่าสูงถึง7 trillion US ดอลลาร์นะถ้าไฟจดไม่ผิดแต่ไฟเข้าใจว่าน่าจะเป็น trillion นะคะก็เอาไปว่ามากๆแล้วกันคือเหมือน7แล้วก็มี0 18ตัวนะคะล้านเหรียญ US นะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปดูในแต่ละประเทศมองลงไปนะคะแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีการจับจ่ายหรือใช้เงินกับ healthcare เนี่ยเยอะเป็น percentage ที่ถ้าเกิดมองจาก GDP แล้วเนี่ยอย่างของสหรัฐอเมริกาเนี่ยถือว่าใช้ 17% เนี่ยไปในกับระบบ healthcare นะคะส่วนฝรั่งเศสกับเยอรมนีเนี่ยก็ใช้ไป 11% ของ GDP เลยส่วนอังกฤษเนี่ยใช้ 10% นะคะก็เรียกว่าก็ไม่หนีห่างกันมากนะคะโดย US เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเลยนะคะทีนี้คุณเจฟนะคะเขาก็เป็น analyst นักวิเคราะห์จากองค์กรชื่อ Forrester นะคะเขาก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยมันมีหลายบริษัทนะที่พยายามจะเข้ามาเล่นในตลาดนี้นะคะเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะล้มหายตายจากไปเพราะว่าตลาดเนี้ยในการเข้าตลาดเนี้ยมันมี barrier หรือมันมีกำแพงกั้นสูงเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่อง regulatory เรื่องการรู้จักตลาดนะคะเรื่องความ sensitive ของยานะคะที่อาจต้องมีการดูแลรักษาต่างไปแล้วก็เยอะในรายละเอียดนะคะแต่บริษัทลักษณะ Amazon เนี่ยทั้งขนาดที่ใหญ่มาโหฬารนี้นะคะแล้วก็ในแง่ของความซับซ้อนของ Amazon เนี่ยที่แทบจะมีส่วนในทุกอุตสาหกรรมในโลกนี้นะคะสำหรับ Amazon เนี่ยมันคือ financial opportunity คือเป็นโอกาสทางการเงินที่ใหญ่มากจนที่แบบว่าจะล้มกี่ครั้งก็ต้องลองอ่ะก็ต้องลองนะคะแม้จะเริ่มตั้งแต่เมื่อ20ปีแล้วตอนนี้ก็ยังต้องลองแล้วตอนนี้ก็จะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วนะคะคือ Amazon เนี่ยเขาก็ไม่อยากจะพูดถึงรายละเอียดเนาะในแง่ของ long term vision นะคะว่าวิสัยทัศน์ของ Amazon เนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วก็อะไรคือแผนของเขานะคะแต่หากวิเคราะห์นะคะจากการกระทำนะคะหรือสิ่งที่เห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการส่งยิงตัวออกผลิตภัณฑ์แอปพลิเคชันใหม่ๆนะคะการควบรวมกิจการนะคะก็ชี้เห็นถึงกลยุทธ์แล้วก็ความพยายามที่ชัดเจนเลยนะคะของ Amazon ค่ะโดยไทม์ไลน์ที่ว่าคือว่าในเดือนมกราคม2018นะคะก็เรียกว่าปีที่แล้วนะคะก็ตัวมีการทำ Joint Venture นะคะมีการทำ Joint Venture นะคะกับ JP Morgan นะคะแล้วก็ทำ Joint Venture กับ Berkshire Hathaway นะคะโดยที่ตั้งชื่อ Joint Venture ระหว่าง3ปาร์ตี้คือ Amazon JP Morgan Chase นะคะ Berkshire Hathaway เนี่ยตั้งชื่อว่า Haven นะคะก็คือ Haven หรือ Haven ก็คือ HAVEN นะคะตรงนี้ค่ะคือเป็นเรียกว่าเป็นการจ่ายเงินที่ชื่อว่า Havens นะคะโดยแต่แรกเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยเขาก็บอกว่า DeFi เดี๋ยวระบุนะคะว่า Haven เนี่ยมีไว้เพื่อที่จะมีการใช้นะคะ data นะคะที่ดีขึ้นนะคะใช้ data ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่มีเนี่ยในการพัฒนานะคะให้ระบบสุขภาพเนี่ยมันถูกลงนะคะโดยเน้นโฟกัสตอนแรกเลยคือสำหรับพนักงานนะคะ 1.2 ล้านคนนะคะแล้วก็ครอบครัวพนักงานเหล่านั้นเนี่ยที่เป็นพนักงานอยู่ในบริษัททั้ง3แห่งนี้คือว่าอยู่ใน Amazon อยู่ใน Berkshire Hathaway อยู่ใน JP Morgan Chase นะคะคือเขาจะเริ่มมองวิธีการสรรหาวิธีการในการใช้ data ที่เขาเก็บได้จากของพนักงานนะคะแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยในการให้การรักษาพยาบาลหรือการไปหาหมอเนี่ยมันถูกลงแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะนั่นคือมกราคม2018นะคะแล้วพอในเดือนมิถุนายน2018คือเรียกว่า6เดือนให้หลังเนี่ยก็มีการประกาศ new CEO นะคะก็คือคนที่คุณหมอนะชื่ออาทุนกาวันเดอร์นะคะก็อาจจะอ่านชื่อไม่ถูกนะคะซึ่งคุณหมอท่านนี้เนี่ยเป็นคุณหมอที่มีชื่อเสียงมากนะคะในฐานะที่เป็นศัลยแพทย์ที่โด่งดังนะคะแล้วก็เป็นโปรเฟสเซอร์นะของ Harvard Medical School ด้วยค่ะเรียกว่ามีทั้งวุฒิการศึกษานะคะและมีทั้งเรียกว่าเป็นที่ยอมรับในแง่ฝีมือการผ่าตัดนะคะโดยเฮเว่นเนี่ยก็สรุปได้ว่ามันก็ชัดเจนมากคือว่าเฮเว่นเนี่ยมีตั้งขึ้นไว้เพื่อลุกตลาดเฮลท์แคร์จริงๆนะคะโดยจะเน้นการใช้ Big Data ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีนะคะโดยเขาบอกว่าเฮเว่นเนี่ยจริงแล้วมันคือเหมือน New Test หรือว่าเป็นเหมือนไปคล้ายเป็นการทดลองนะคะเป็นไพลอตของเขาในการออกแบบนะคะระบบสวัสดิการนะคะรักษาสุขภาพกับพนักงานนะคะโดยสิ่งที่เขาต้องการเทสมีอยู่3เรื่องคือเรื่องในแง่ของการ improving access to doctor นะคะคือการพัฒนาการเข้าถึงคุณหมอนะคะแล้วก็รวมทั้งในการมอนิเตอร์แล้วก็มอนิเตอร์เรียกว่าลูกคนไข้ที่อยู่ห่างในพื้นที่ห่างไกลนะคะแล้วก็มีการส่งนะคะ delivery เลยนะคะส่ง digital care อะไรพวกนี้นะคะเรียกว่ามีการใช้เทคโนโลยีในการดูแลคนไข้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นการลดต้นทุนนะคะในการสั่งซื้อยานะคะต่างๆนี้นะคะเขาก็สรุปสั้นๆนะคะว่า Heaven เนี่ยมันคือ incubator นะคะ for next gen healthcare delivery model นะคะเรียกได้ว่ามันคือการที่เป็นการส่งยาถึงบ้านนั่นเองนะคะซึ่งหลังจากที่เขาเทสกับทางพนักงานของเขาใน3องค์กรนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะถ้ามันเวิร์คเขาจะเริ่มเปิดโอกาสให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในตัวแพลตฟอร์มหรือในตัว Joint Venture นี้ได้นะคะโดยทีนี้ค่ะที่น่าสนใจตอนแรกไฟเห็นชื่อพาร์ทเนอร์ที่มา Joint Venture กับเขาแล้วโอ้โหว้าวมากนะคะคือพาร์ทเนอร์ของ Heaven เนี่ยอันดับแรกเลยนะคะก็ Berkshire Hathaway เนี่ยก็เป็นของ Warren Buffett นะคะพ่อมดของวงการการเงินการลงทุนนะคะเพราะโดยที่ Warren Buffett เนี่ยเขาก็ให้คำพูดเขาก็ให้ความเห็นว่าระบบ healthcare เนี่ยมันเหมือนกับพยาธิตัวแบนหรือพยาธิสักอย่างหรือปรสิตของระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเลยนะคะแล้วดังนั้นเขาเลยทำให้มันดีขึ้นจริงเพราะมองว่าเนี่ยถ้าสหรัฐอเมริกามีการทำระบบ healthcare ที่ดีมากขึ้นเนี่ยประเทศจะพัฒนาได้อีกเยอะนะคะแล้วก็เรียกว่าจะช่วยลดต้นทุนต่างๆและลดค่าเสียเวลาอะไรต่างๆนะคะทั้งคนไข้ต้องไปรอนานทั้งบุคลากรนะคะส่วน JP Morgan เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะของสหรัฐอเมริกาเลยหรือว่าของโลกด้วยซ้ำนะคะโดยที่ทั้ง3องค์กรถ้ามารวมด้วยกันเนี่ยก็ลองคิดสภาพนะคะเหมือนแต่ละคนก็มีของมาปล่อยเนาะคืออย่างทั้งเรียกว่าอาจจะได้ว่าความรู้ความใจของเบอร์ชัยฮัทเทอร์เวย์ของ JP Morgan เนี่ยอาจจะไม่ได้หนีห่างกันมากนะเพียงแต่ว่าของ Warren Buffett เนี่ยก็เรียกว่ามีอินเนอร์ละกันว่าเขาอยากจะเห็นสภาพระบบเฮลท์แคร์ของ US แล้วไม่โอเคก็อยากจะทำนะคะส่วน JP Morgan เนี่ยก็เรียกว่ามีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงในการประกันต่างๆนะคะหรือแม้แต่ความเสี่ยงทางการเงินนะคะโดยผนวกรวมเข้ากับเทคโนโลยีของทาง Amazon ที่มีอยู่มากมายหลากหลายมีการเทสมีการนู่นนี่นะคะเยอะแยะมากมายเนี่ยทำให้ทั้ง3องค์กรเนี้ยสามารถ create นะคะสามารถสร้างแล้วก็สามารถขายแผนเรียกว่าแผนที่แบบว่าในการจ่ายเงินที่มีต้นทุนต่ำที่สุดสำหรับองค์กรอื่นๆนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำในการดูแลหรือเลือกแพ็กเกจในการดูเรื่องการสุขภาพของพนักงานนะดูสถานการณ์ของพนักงานเรื่องการดูแลสุขภาพนั่นเองนะคือเรียกได้ว่าทั้ง3คนเนี้ยเขามีในแง่1คือ ความเข้าใจในเรื่อง insurance risk ในเรื่องของ financial risk ต่างๆนะคะจาก JP Morgan แล้วก็ Berkshire Hathaway นะคะส่วน Amazon ก็มีเนี่ยตัว Havens เนี่ยมันคือการทดลองของแพลตฟอร์มนี้ว่ามันเป็นได้ไหมนะคะโดยทดลองของคนจริงๆแล้วนะคะโดยในเดือนเมษายนปีนี้นะคะ Amazon เนี่ยก็เริ่มนะคะให้บริการนะคะ PillPack Service นะคะก็คือเรียกว่ามีการแบบว่าแพ็คนะคะจัดทำหีบห่อนะคะโดยส่งฟรีเลยนะคะให้กับลูกค้า Amazon ที่เป็น Prime Subscribe นะคะคือเรียกว่าใครเป็นสมาชิกของ Prime Amazon Prime เนี่ยก็ได้สามารถใช้แพ็คเกจนี้ได้นะคะโดยการที่แบบว่าถ้าเกิดมีการซื้อยานะคะก็มีทั้งปริมาณยาแล้วก็เวลาที่ต้องทานนะคะนำเสนอตรงนี้ด้วยนะคะและในเดือนสิงหาคมนะคะ Alexa นะคะก็ไปตกลงทำสัญญากับ NHS นะคะเรียกว่าระบบ National Health System ของสหรัฐอเมริกันเองนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะการที่เขาเริ่มร่วมมือกันหรือมีการดีลอย่างจริงจังอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยมันคือแค่จุดเริ่มต้นเรียกว่าเป็นแทบจะเป็นยอดของภูเขาน้ำแข็งเลยนะคะโดยตอนนี้ค่ะ Alexa Application เนี่ยก็อยู่ภายใต้การพัฒนานะคะโดยพัฒนาเป็นโดยมีเป้าหมายหรือมีคีย์พอยต์อยู่3อันนะคะตรงนี้ค่ะก็1คือการมีเป้าหมายในการพัฒนานะคะเรียกว่า health improvement goals นะคือช่วยพัฒนาเรื่องของสุขภาพนะคะตรงที่2คือที่2ก็คือว่าในแง่ของควบคุมนะคะในระดับน้ำตาลในเลือดนะคะคือสามารถอ่านระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะนั่นคือ Alexa app นะคะแล้วก็ในแง่ของ book appointment นะคะก็คือเรียกว่าสามารถนัดหมอได้เลยนะคะถ้าคุณต้องการพบหมอจริงๆนะคะก็จะเป็นลักษณะนั้นนะคะโดยทั้งหมดนี้ค่ะเขาก็เคลมว่ามันอยู่ภายใต้การทำตามกฎหมายในแง่ของเรื่องการรักษาความลับรักษาข้อมูลนะคะ data privacy ต่างๆของสหรัฐอเมริกานะคะว่าทั้งหมดเนี้ยแอปเนี้ยได้รับการดูแลนะคะอยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกานะคะทีนี้เนี่ยค่ะแต่ประเด็นคือว่าตอนนี้นะคะแม้สื่อเนี่ยอาจจะไปสัมภาษณ์นะแต่ Havens เนี่ยก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นนะคะโดยก็มีคนไปขุดคุยแล้วค่ะตามภาษานักข่าวอยากรู้ข้อมูลเขาก็บอกว่าในปี2017นะคะในการปี2017เขาไปพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมี a secretive lab นะคะก็เรียกว่ามีห้องปฏิบัติการทดลองลับอยู่นะคะที่มีชื่อว่า Amazon 1492นะคะไอ้คำว่า1492เนี่ยค่ะมันคือเป็นปีที่โคลัมบัสเนี่ยมาถึงสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกนะคะโดยมีเป้าหมายที่จะเรียกว่ามีความทะเยอทะยานที่จะshipping paradigm นะคะคือเรียกว่าปรับกระบวนทัศน์เลยของอุตสาหกรรม healthcare นะคะทีนี้ analyst เนี่ยก็เชื่อนะคะว่านะคะ Amazon Prime เนี่ยจะบุกเข้าสู่ตลาด healthcare แน่นอนนะคะด้วยเหตุผลทั้งหมด5ข้อที่เราพูดมาคือ1นะคะ Amazon เนี่ยมีข้อมูลแน่ๆนะคะในแง่ของ buying pattern นะคะของ customer ที่อยู่ในที่ใช้ผ่านจ่ายสอยในแพลตฟอร์มของ Amazon นะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังได้มีการเก็บข้อมูลของ searching history นะคะประวัติการเสิร์ชหาสิ่งของต่างๆนะคะผนวกกับพลังของ AI นะคะที่จะดึงข้อมูลนะคะของการรักษาพยาบาลออกมาใช้นะคะแล้วก็ Alexa เนี่ยก็ยังมี fitness tracker นะที่อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นะสามารถ track ดูทั้งการเต้นของหัวใจระดับน้ำตาลในเลือดต่างๆนะคะแล้วก็สามารถ connected medical device ซึ่งถ้าเกิดในเคสที่ Alexa ทำได้ไม่ดีพอเนี่ยมันก็จะมีสามารถเชื่อมโยงกับเครื่องมือทางการแพทย์ได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการวัดความดันเลือดนะคะการดูระดับน้ำตาลในเลือดนะคะดังนั้นหมายความว่าด้วยเหตุผลดังกล่าวทั้งหมดนี้นะคะทำให้นายท้ายสุดและ Amazon เนี่ยจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะของคนที่เป็นสมาชิกในแพลตฟอร์มของ Amazon เรียกว่าinside out รู้ทั้งหมดเลยนะซึ่งตรงนี้มันสับไฟฟังมันน่ากลัวมากเพราะ Amazon ก็อย่าลืมว่าเขาก็เป็นธุรกิจคือเราไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้ประโยชน์อะไรเรียกว่าเขาข้อมูลเราไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะซึ่งคอสที่เขาจ่ายให้การนำข้อมูลของเราไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันคุ้มค่าไหมกับสิ่งที่เขาได้รับอันนี้คือเป็นคำถามที่จะถามเสมอเนาะแล้วก็คุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลเราแค่ไหนนะเพราะวันพอเสียมันต้องมีการถามคอนเซนต์นะคะว่าเรายอมรับไหมตรงนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอตัว Amazon Prime เนี่ยเริ่ม ทำตัวเป็น virtual doctor นะคะคือเรียกว่าเป็นหมอเสมือนจริงขึ้นมาเนี่ยเขาจะสามารถนะคะในทำการตัดสินใจได้นะคะว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยคุณจำเป็นต้องไปหาหมอไหมที่เป็นคนที่เป็นมนุษย์นะคะมีเลือดมีเนื้อจริงหรือคุณแค่แบบอ่ะไปนอนซะแล้วก็ดื่มชาเยอะๆนะคะซึ่งถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่บอกว่าต้องเจอหมอเนี่ยไอตัว Amazon Alexa เนี่ยก็สามารถดัดหมอให้ได้เลยนะคะก็จะมีเชื่อมโยงข้อมูลนะกับหมอประจำตัวนะคะหรือว่าโรงพยาบาลที่คุณไปบ่อยๆนะคะหรือว่า2นะคะนอกเหนือจากการตัดสินใจได้แล้วนะคะเรียกว่าคัดกรองผู้ป่วยแล้วกันนะคะว่าคุณต้องไปหาหมอไหมหรือว่าแค่กินชาแล้วไปนอนดื่มชาแล้วไปนอนซะหรือ2นะคะเขาสามารถใช้ Alexa เนี่ยในการแบบคอยมอนิเตอร์นะคะคนไข้ที่เพิ่งถูกปล่อยตัวออกจากโรงพยาบาลใช้คำปล่อยตัวไหมเรียกว่าให้หมอให้กลับบ้านได้นะคะซึ่งมันก็จะสามารถ Alexa สามารถช่วยมอนิเตอร์ได้ว่าเอ๊ะไปอยู่บ้านแล้วมันโอเคไหมนะคะแล้วส่งข้อมูลมาให้คุณหมอประจำตัวเนี่ยรับทราบนะคะหรือข้อที่3 Alexa เนี่ยจะช่วยให้ในแง่ของเรื่องยาต่างๆการเข้าถึงยานะคะมันจะรักษาโรคเนี่ยมันจะถูกขึ้นและก็เร็วขึ้นนะคะในการเข้าถึงนะคะแล้วก็ข้อที่4เนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่แบบสัญญาณเตือนนะคะหรือว่าเป็นผู้ให้คำแนะนำด้านสุขภาพส่วนตัวอะไรก็ได้นะคะว่าเอ๊ะตอนนี้คุณกินน้ำตาลเยอะไปห้ามกินเค้กนะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้แต่การที่ให้รางวัล นะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีการต่างๆนานานะคะถ้าเกิดคุณเนี่ยเลือกที่จะกินผักแทนที่จะกินเนื้อสันในอะไรอย่างงี้นะคะตรงนี้พออ่านแล้วมันก็ว้าวนะแต่คิดในใจทีนึงถ้าเกิด Alexa ทำได้ทุกอย่างอย่างงี้เนี่ยคนเราก็จะเริ่มที่จะพึ่งพาตัว AI นี้มากเกินไปไหมและถ้าเกิด AI เกิด malfunction คือทำหน้าที่แบบเพี้ยนๆขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลถึงชีวิตของคนไข้หรือเปล่าในแง่ที่ว่าเอ๊ะมันควรจะ alert น้ำตาลเกินแล้วแต่มันก็ไม่ alert ทำให้คนเนี่ยก็ยังกินขนมหวานเพราะคิดว่าเอ๊ะมันก็ยังไม่เกินค่าที่กำหนดไว้นี่อย่างนี้อ่ะค่ะก็เรียกว่าขอเป็น devil advocate นะคะในการมองว่าเฮ้ยมันน่าจะน่ากลัวนะเพราะไม่รู้ซิไฟไม่ค่อยเป็นคนที่ชอบกระจายความเสี่ยงเนาะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะไม่พยายาม depend หรือพึ่งพาอะไรอย่างเดียวเสมอไปเนาะซึ่งตรงนี้เข้าใจว่ามันก็คงมีทั้งข้อดีข้อเสียในการ trade off นะคะที่นี่นะคะเขาก็สรุปนะคะว่า Amazon เนี่ยถือว่าเป็น fully curated digital first healthcare นะคะคือเป็นคนแรกเลยนะที่มาบุกเบิกระบบสุขภาพที่เป็นดิจิตอลนะคะคือเพื่อที่ว่านะคะจะได้เรียกว่าไม่จำเป็นต้องไปหา GP คือ General Practitioner ทุกครั้งนะคะที่คุณป่วยนะคะคุณควรไปหาเขาต่อเมื่อมันจำเป็นนะคะเท่านั้นนะคะโดยบทความนี้นะคะถึงแม้ว่า Alexa หรือ Amazon ไม่มีใครออกมาคอนเฟิร์มอะไรทั้งนั้นนะคะแต่ว่ามันก็โดยคอนเฟิร์มโดย John Doerr นะคะอันนี้คิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักคือฝ่ายก็ได้ยินชื่อบ้างแต่ยังไม่เคยอ่านเลยหรือไม่สนใจอะไรของเขาขนาดนั้นนะคะคือจอห์นดูเออร์ก็เป็น Venture Capitalist ใช่ไหมคะคือเป็น VC แล้วกันแล้วก็เป็นเพื่อนของเบโซนะคะก็เขาพูดในคอนเฟอเรนซ์ในการประชุมเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่า Imagine what it's going to be like when he rolls out Prime Health which I'm convinced he will ก็คือว่าเขาบอกว่าให้เราจินตนาการดูสิว่าโลกนี้จะเป็นจะมีหน้าตายังไงนะเมื่อเจฟเบโซเนี่ยเขาปล่อย Prime Health ออกสู่สาธารณชนเรียกว่าใช้งานจริงนะคะซึ่งผมก็เชื่อว่าเขาจะทำแน่นะคะก็คงอยู่ที่เวลาจะเมื่อไหร่นะคะก็เรียกว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่อาจจะมีข้อถกเถียงเยอะแหละในเรื่องที่เกี่ยวเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็มีคนที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายนะคะก็เรียกว่าฝ่ายก็ไม่มีข้อสรุปอะไรให้มากมายนอกจากเป็นการเล่าสู่กันฟังละกันนะคะดังนั้นนะคะวันนี้ค่ะพวกเราเนี่ยพร้อมที่จะเจอกับ Alexa แทนที่จะเจอคุณหมอหรือยังคะขอบคุณค่ะ